Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han en av de mest kritikerroste og anerkjente musikerne i Norge. Han har mottatt Prøysenprisen, og han nominert hele 8 ganger til Spellemannprisen. Han dessuten aktuell med 2 bøker, og han har til og med spilt inn en peise ny skive som kommer til høsten. Han dessuten en ekte musikkelsker som digger og nerdmusikk, og dagens gjest da en svær glede å introdusere, og det ingen ringere enn Erlend Ropstad. Da det en stor glede å invitere, jeg må si, selveste Erlend Ropstad til studiet vårt her i Tromsø. Velkommen til Tromsø.
Takk skal du ha.
Veldig, veldig stas. Jeg bruker jo normalt å starte med å spørre folk hva de holder på med for tida. Akkurat når det gjelder det, så vet jeg jo det, for at vi var jo i går på
yes.
Verdensteater her i Tromsø hadde sånn, et aldri så lite bokbad, for du jo aktuell med intet mindre enn 2 bøker. Kan du fortelle litt om det?
Ja, den ene jo, den har jeg jo skrevet selv. Over en periode på 20 år, cirka. For det fant ut i fjor vår at jeg har gitt ut nøyaktig 100 låter da, på disse albumene mine. Og jeg hadde lyst til å markere det på et vis, og så spurte jeg på disse sosiale mediene, det noen som har noen forslag? For det har jeg lært at man skal invitere til interaksjon i disse postene du legger ut. Det har gått på sånn kurs og lært. Nei, så var det noen som sa, men bare med å gi ut en sangbok. Og så synes jeg det var en jækla god idé, og så har jeg holdt på med det da, siden den kom ut nå i mars. Jeg brukte veldig lang tid på å få det i alfabetisk rekkefølge.
Ja.
Og så måtte jeg finne alle akkordene og sånn, for det går gjennom å spille gitar til.
Ja, for det mer såkalt besiffring.
Det mer såkalt besiffring, ikke noter. For jeg synger jo helt, det vanskelig å sette notasjon på de der setningene mine, hvor jeg dytter inn jækla mange ord, og det som regel alt for mange stavelser, og det blir så mye punkteringer, og løpenoter og punkteringer, og så det jo helt tilfeldig at melodien blir sånn som den blir, for det var bare sånn jeg sang den akkurat den gangen jeg var i studio akkurat da.
Men var det artig,
og så videre.
Ja. Men var det artig å sette sammen det her da?
Det var
litt sånn memory lane.
Det var det.
Ja.
Det var det som var artig, var at jeg synes jo kvaliteten var grei. Altså, jeg var ikke sånn at jeg skjems over noen ting, egentlig. Jeg ble ikke sånn der, denne her blir litt fløyt hvis folk skal lese. Jeg kan liksom stå inne for det hele, da.
Ja, for du er jo 49 år, blir 50 i høst, og så har
synes
du...
Synes jeg du tar i, men vi kan, la oss si det.
La oss ha det som et premiss
sånn,
i hvert fall.
Sånn, i og med at jeg ble født i 74.
Ja. Og så har du gitt ut plate siden 2007. En fordel med det er jo at de verste ungdomssyndene da vil jo være eliminert. Altså, du var jo det man kaller for en late bloomer, så du begynte ganske sent da.
Ja.
Og da har man jo til en viss grad funnet ut hvor man står litt mer enn i hvert fall når man 22 da.
I know, men jeg skulle gjerne hatt det å skylle på iblant. Jeg synes jeg må si at ja, men faen, jeg var så ung. Ikke skyt meg, jeg var jo bare 32. Det er ikke like bra som å si jeg var bare 18 eller noe. Sant? Sånn som de fleste som debuterer er jo i den alderen der også. Mm. Så legger de opp egentlig i slutten av 20-årene når kjæresten sier at de må gjøre noe ordentlig for de skal ha barn. Og, sånn. Det jo, og da jo rockekarrieren slutt
på 90%. Du gjorde det motsatt.
Jeg gjorde det helt motsatt.
Ja.
Så, men det er veldig gøy å ha den boka. Altså.
Ja.
Og så er det jo en bok til. Ja.
Det er jo en bok i en sånn serie. Mm. Altså en serie med norske musikkklassikere som da noen fører i pen, og så plukker man ut skive man enig om, og så er det sånn såkalt crowdfunding på det, at den da blir vest... nok mange kjøper den, så blir det laget. Og det var åpenbart da ikke noe problem på de bok, og det var da en bok om plata, spesifikke plata, den siste brevet.
Yes.
Fortell litt om det.
Nei, det kom jo et forslag der, eller et sånn her forespørsel fra Roy, som da hadde igjen fått en forespørsel fra Christer Falk, om han var interessert i å skrive en sånn bok, for han er Roy jobber som journalist i Fædrelandsvennen i Kristiansand, og er jævla god skribent.
Veldig, veldig flink.
Christer hadde jo fått med seg det, og så spurte Christer Roy om han hadde et album som han kunne tenke seg å skrive noe om, i så fall, i en sånn sammenheng. Og så ringte Roy til meg og spurte om, om det var greit for meg, at han kanskje skrev om Brennsistebrevet.
Og ja, så han fikk plukk plater selv, og da landet han på den. Wow, så kult da.
Ja, det var kult.
Var du enig I valget? At det ble den plata?
Ja, men når jeg først henvendelsen kom, så var det sånn der, ja, hvilke av de du tenker, det hva om det ikke sånn som du tror at det eller det Brennsistebrevet, spurte jeg. For det
hadde... Du hadde følelsen at det var en av de to.
Ja, det var en av de to, for hva om det ikke sånn som du tror at det jo en sånn her, det var sånn paradigmeskift-plate, hvor jeg begynte å synge på norsk.
Og, ja, i 2013.
Ja, mm. Men så var det Brennsistebrevet, for det på en måte så han på som... Der hvor ting lander, så vidt jeg har forstått han rett
I hvordan han tolker det. Ja, han skriver veldig overbevisende om det også. Utrolig velskreven og fint satt sammen bok. Det veldig sånn fin flyter den. Han jo jævlig dyktig, han Roy.
Ja, så jeg har jo ikke lest noen ting før, for et par dager siden da jeg fikk boka I hånda. Jeg stolte 100% på at Roy kom til å skrive en jævlig bra bok, og det har han gjort. Så det var, jeg hadde ingenting å bekymre meg for, jeg hadde helt rett.
Og så jeg I boka så står diskografien din ramse opp på slutten der. Der står det også en titel på 2024.
Ja, gjør det,
ja. Så det betyr at det kanskje kommer ut noen plate.
Nei, det har ikke jeg fått med mest. Har han satt opp en titel på 2024?
Det står en titel I boka.
Hva titelen der?
Jeg husker faen ikke hva den titelen var. Men den titelen var det.
Det så spennende. Gud, så spennende. Nå ble jeg nysgjerrig.
Kanskje det sånn at han legger sånn press på det. Det betyr vel, siden denne boka da ute, så kan jeg si det. Jeg blåser ikke noen hemmelighet her. Men mitt resonemang jo da at det kommer ut I plate 2024.
Ja, det gjør det.
Ja.
Men nå det jo, altså nå kan jeg jo ikke... Liksom, jeg veldig dårlig på å være hemmelighetsfull uansett. Jeg har jo forsøkt nå I hele 2023 å være sånn hemmelighetsfull. Nei, jeg ikke I studio. Jeg driver jo ikke å lage ny musikk I det hele tatt.
Lermusikk,
ja. Så jeg bare helt Instagramen min, jeg bare driver og snekker en bastu. Jeg holder ikke på med noe som helst I studio, så jeg har ingen bilder av meg selv som holder på å lage ny musikk, men det har jeg jo selvsagt gjort.
Ja, og det er med fullt band og følger samme på en måte oppskrefter som du har gjort på de siste platene.
Ja. Mer eller mindre. Jeg har spilt inn litt mer hjemme I mitt eget studio, bare fordi at det var gøy denne gangen. Så, ja, nei, jeg hadde bare behov for det, og så ta det litt tilbake til røttene på det viset.
Men det med fullt band, for grunnen til å spørre om det, for det veldig sånn, de som har sett deg live, og det begynner å bli veldig mange som har sett deg live, vet jo at du bruker å introdusere bandet som vi Erlend Ropstad, begynte å si. Så du veldig sånn tydelig på at det her en... Du en av mange I det bandet da.
Ja.
Det fortsatt sånn?
Ja, det jo det vi pleier å introdusere oss på det viset. Men det jo en merkelig dynamikk I sånne band I og med at det mitt navn som bandnavnet. Mm. Og jeg jo en soloartist. Og de jo innleide musikere egentlig, sånn per definisjon. Men samtidig så vil jeg jo veldig gjerne at de ikke skal... føle seg som noe annet enn et fullverdig bandmedlem, samtidig som jeg 100% sjef og bestemmer alt. Ja. så så dynamikken her jo litt sånn der, jo litt sånn rar.
En sånn mild, empatisk diktator.
Ja, jo det. Det jo sånn der, jeg veldig opptatt av å skape en illusion av delaktighet, eller en illusion av med, altså påvirkningsmuligheter. Det veldig viktig at det eksisterer I band, at de tror de har innflytelse.
men når du da spiller inn en sånn plate som du nu da har gjort, som vi allerede har avslørt at du har gjort, det da en prosess der du gjør sånn som for eksempel Nick Cave, at du skriver veldig mye, så du har et rammeverk, og så kommer de og klatter på. Eller det med underveis I prosessen? Hvordan jobber dere?
Nei, det egentlig litt sånn, at jeg har en idé om hvor dette her skal hen. At det sluttproduktet, det kan jeg egentlig høre I huet når jeg sitter ved piano og skriver. Sånn ganske nøyaktig hvor jeg vil ha trommefill og hvordan jeg skal arrangere og så videre og så videre. Og så skjer det jo ting I studio som jeg gjør justeringer fordi at ting kanskje ikke funker så bra, eller fordi Øystein eller Gunnar spesielt da, som trommisen min, har noen forslag til at kanskje vi skal gjøre det annerledes, og så jo han ekstremt mye bedre på trommer enn det så de forslagene hans jo som regel jævla gode sånn som jeg har tenkt at det skal spilles trommer på en låt kan jeg presentere til han, og så sier han ok, vi kan gjøre det eller så kan vi gjøre det sånn som dette og så sånn som dette som regel bedre og sånn har de jo alltid hatt innflytelse liksom, I bandet de jo kunstnere liksom hele gjengen og ha sitt uttrykk, og det må de jo selvsagt få lov til å la blomstre i dette prosjektet også.
Men du har byttet ut noen folk også, har du ikke det? Jo. Ikke samme band som sist. Hvem er han, Mathias Helberg, svensken som Nei. Var med lenge? Hvem er det som har startet han?
Nei, nå det Roar Nilsen som har vært gitarrist i...
Og Roar som Pally Dogs?
Yes.
Som også produserte Brentiste Brev blant annet.
Ja.
Han har vel en forte, han har en forte i jazz og sånn også?
Ja, han jo gitarrist i utgangspunktet. Han har jo utdannelse til og med på det instrumentet. Ikke sant? Det jo veldig få av oss som har.
Så han fast gitarristen i bandet?
Han vel fast gitarrist nå i... Du, det det tre år kanskje?
Bra snitthøyde på fronttrekket.
Ja, det det også.
Ja, han høy, og du høy.
Ja,
så det fire meter front.
Ja, og så tok jeg inn Øystein Fransvåg, som jo har mikset alle platene, på bass, ganske samtidig egentlig. Men han mye på veien med Sivert for tiden, fordi han har vært liksom urbassisten til Sivert sine soloting så lenge Sivert har vært soloartist.
Og nå han skikkelig tilbake som soloartist.
Nettopp, så da har jeg sagt at da har jeg fått inn en vikar for han da, som heter Carl Joachim Wisløf, som blant annet har spilt med Orango og litt sånn andre rockband. Ja. Super fyr. Så,
det var et veldig tight band.
Ja, så ellers er det Julie Falkevik, hun har vært med på Kis nå i 6-7 år, og så Gunnar og meg har spilt sammen i 15 år.
Ja.
Så vi har jo, han jo the backbone, og han veldig sentral i både låtskriving og sound og alt da.
Mm.
Eller sånn, han sentral i den sammenhengen, eller i den betydning at jeg hører hans trommespill når jeg skriver.
Ja, ikke sant, du har han med.
Jeg har han på en måte med, jeg vet liksom hvordan dette kommer Gunnar sikkert til å digge og løse på en smart måte også.
Men du sier at du skriver låtene på, når du har sett med piano, jeg har jo sett deg, jeg husker et sånt pandemikonsert med deg, der det var sånn 30 pers max, der du gjorde både piano og gitar. Men særlig de siste platene dine er jo veldig sånn, det var liksom en heartland-aktig, stor fysisk rock på scenen da, og der du veldig, veldig gitarrist, altså veldig fysisk gitarrist, men du skriver likevel låtene mest på piano, det sånn å forstå?
Ja, jeg har jo noen låter som ganske sånn riff etter riff-basert ting, sånn svevde høyt der oppe og sånn, det jo åpenbart bare meg som sitter og nudler på gitar, og så finner jeg, dette var litt fett, og så...
Ja.
Spinner en låt rundt det og skriver en tekst, men låtene som mer sånn akkorder og sånn anthem, solgte jeg på å si, alle de sånne store låtene som bare store, feite akkorder som Når alt har ordnet seg, eller liksom de der type låtene der jeg sannsynligvis skrevet på piano da. Så det elgitar og piano, så innimellom legger jeg et på noe akustisk gitar, men det har blitt mindre og mindre og mindre akustisk gitar på meg.
Ja, du går andre veien der også. Du blir mer og mer rocka.
Ja, jeg gjør det. Jeg finner tilbake til en slags sånn kjerne i hva jeg egentlig har lyst til å, å drive med, eller det sannsynligvis jeg hadde lyst til å drive med den gangen jeg var 10 år og fant ut at jeg skulle gjøre dette da jeg ble stor.
Ja, for det er ganske brutalt det du gjør live med fullt band, altså brutalt i betydning av positivt, men det er veldig mye. Altså det er veldig sånn stort og stort slående og massivt, mye gitar og mye trøkk, og så du har beveget deg ganske langt unna den her singer-songwriter-greia som du startet opp sånn.
Ja, heldigvis, og det liksom røft i Norge, og når du først får en sånn der label på det og liksom rister den av, men jeg måtte bare kjøre knallhardt med å ikke spille akustiske konserter for meg selv i noen år, og insistere på at jeg alltid skal ha med meg den der jævla bråkegjengen hver gang vi skal gjøre et eller annet, så greide jeg til slutt å liksom få alle sammen med på at det rock jeg driver med.
Mm. Da vi egentlig over på røtter og sånn, og jeg synes jo alltid det veldig kult å gå litt tilbake. Du fra Vennesla. Hvor mange er det som bor der?
Jeg lurer på det 14.000.
14.000, ja. En sånn klassisk norsk tettsted.
Det det.
Ja, på Sørlandet.
På Sørlandet, Indre Agder. Eller det jo... Det er jo ikke kyst-Sørlandet. Det er jo liksom innlandsbygd, industribygd, et par mil inn fra kysten.
Ja, og husker du da hvordan du skjønte at musikk, det faen meg er vektige greier. Har du en sånn idé om hva tid det startet?
Ja, jeg fikk en kassett, en sånn innspilt kassett. Det var en kompis av min søster, eller en som egentlig prøvde å innynde seg da.
En bailer?
En bailer, ja. som fant ut at det kanskje det kunne være en strategi å bli kompis med lillebror. For å på en måte score noen poeng.
Ja, ja, ja.
Og så hadde han med seg The River på en sånn 90 minutter.
Bruce Springsteen,
ja. The River, han hadde med seg den på en 90 minutter. Jeg vet ikke om du får hele den platen inn på 90 minutter, men det er så
vidt. Det var kassettutgivelse, altså.
Ja, men dette var innspilt da. Men ja. Sier du det, altså, fantes det kassetter med, på 90 minutter?
Ja, for at vi
dobbelalbum på kassett.
Vi kjøpte The River før en sommerferie, altså sommeren 81, altså alt år etter den kom ut da.
Nettopp, og da var det ikke to kassetter i en sånn brei kassett.
Jeg mener at det var en, altså.
Jeg husker de der dobbelkassetterne.
Ja, Dire Straits hadde en sånn live-sak som var dobbelkassett, men jeg tror Nei, jeg helt sikker på at The River var enkelt å sett. Okay. Anyways, ok, men, så den ramlet inn i livet
ditt. Den ramlet inn i livet mitt plutselig, og det sa pang egentlig, fordi jeg responderte veldig på lyrikken faktisk. Altså, selvsagt var det tøft, og jeg synes jo han var steintøff, og jeg hadde jo Bruce Springsteen etter veldig kort tid, så hadde tapetsert alle veggene på gutterommet med Bruce Springsteen.
Var det her rett etter den kom da? Eller?
Nei, det var noen år senere. Dette her var sannsynligvis rett før Born in the USA kom ut.
Ja, okay.
At jeg fikk den kassetten, at jeg var liksom 10.
Ja, for den her bestod på høsten 80. Så da fikk,
nettopp. Nei, det var dette, jeg fikk den her sikkert i 84.
Ja, ikke sant.
Og så kom Born in the USA, og da var det jo i hvert fall gjort da. Når Born in the USA kom, da var det No Turning Back Baby.
Ja, Born in the USA var jo et slags, jeg husker Morten Ståle Nilsen, som veldig, veldig Springsteen-fan, og nesten, man kan si, ekspert på Bruce Springsteen. Han sa at det var en kart, Born in the USA, som Bruce Springsteen goes Godzilla og jævna jordkloden i grus. For det var veldig sånn overdøvende, for egentlig alt som skjedde. Og derfor fikk du sikkert tak i masse plakater.
Overalt i OK og Topp og alle disse bladene, så var det jo masse Bruce Springsteen og folk som... Jeg var egentlig litt sånn alene om å være så fan som det. Dette er jo på barneskolen, sant?
Ja.
Så at folk som fikk disse plakatene hadde jo ingen interesse å ha dem, så da ga de til meg. Ja, noen år tidligere, da jeg kanskje var sånn 7-8, så hadde jeg en idé om at Kiss var jo veldig, veldig kult, så jeg prøvde å henge opp Kiss-plakater på veggen, men det fikk jeg ikke lov til av mine foreldre, for da kom jeg til å få mareritt.
Og da ville det normalt, for min reaksjon da, ville vært at da skulle jeg i hvert fall ha det her.
Nei, jeg var veldig...
Du var lydig.
Jeg var et lydig, veldig lydig barn.
I den her boka til han Roy Søbstad, som han har skrevet om det siste brevet, så er det jo mye mer enn bare den platen. Han tegner jo et slags backdrop av hvordan du er skrudd sammen musikalsk. Og det var en passasje i boka jeg synes var så både sår og fin. For der skriver han om faren din. Han var veldig klassisk basert, men veldig musikinteressert.
Mm.
Og da du fortalte han at drømmen var å få komplett Bruce Springsteens samling, og det her var jo på 1980-tallet, så ville det ikke vært så jævla vanskelig heller. Det var ikke så sinnssykt mange plater, men så sa faren din at det var det dummeste han hadde hørt.
Ja.
Og da er sitatet fra deg da, til Roy Søbstad var at det drepte meg. Ja. Det var min religion.
Ja, nemlig det.
Jeg synes det var en jævla hard og fin setning. Kan du fortelle litt om det?
Har du funnet meg selv i dette her?
Mm.
Det var min identitet som jeg liksom greide å lande på et vis, følte jeg selv da. Så ble jeg forsøkt nekta det. Han var ikke interessert i rock. Han syntes det var støy, og han syntes det var bortkastet.
Alt
ja, jeg kommer ikke fra et hjem hvor, sånn som med store søsken som introduserte meg til nødvendigvis masse bra musikk, for de hørte på Carola.
På Carola?
Ja, nei, men sant. Så det var liksom ikke, jeg fikk ingenting der, og fra foreldrene mine så var det noe svensk visesang og Verdi og Beethoven og Brahms. Det var det på en måte som var min musikalske input som jeg fikk fra mine foreldre. Samtidig som, i og med at jeg visste min far ikke var spesielt supportive for alt mitt elektriske gitarspill i peisestua, jeg fikk egentlig bare beskjed om å skru ned, så gjorde jeg det veldig til, ok, bare ligg fuckings unna da. Dette er meg, dette er mitt prosjekt, så de kom aldri på noen konserter med meg, de fikk ikke lov, og jeg er fremdeles litt sånn der, jeg synes det er litt vanskelig når familie kommer på konserter, for dette er mitt prosjekt.
faren din døde jo da du gikk på videregående. Og du slo jo, eller du begynte jo som artist da, i 30-årene, så slo du gjennom egentlig ganske mye senere enn det igjen.
Ja.
Og da tenker jeg sånn her, etter du da slo gjennom, og du fikk suksess med de her tingene, du gjorde det levebrød, du ble anerkjent og fått Prøysenprisen, du nominert en høy gang til Spellemannprisen, sånn. Har du tenkt noen ganger som at det her skulle du ha likt og visst han?
Ja. Og jeg er overbevist om at i dag, hvis han hadde fått lov å leve lenger og sett på en måte hva jeg har fått til da, så hadde han garantert vært veldig stolt av det.
Jeg tror du ikke det?
Ja, 100%. Det er helt overbevist om, men han var en veldig sammensatt, litt sånn problematisk fyr, og det var jo i og med at vi hadde en litt sånn rar relasjon hvor det var vi var på en måte gode venner, men vi hadde aldri en eneste samtale om noe som helst. Hvis du skjønner meg nå.
Om tunge ting da, eller vanskelige ting?
Om ting som hadde med noe annet enn været, eller nå smører vi med blått i dag, for det har, altså, det var et slags skismøring, eller var et slags krok, skal vi ha pilk eller harpe, hvis vi er på, altså det er de eneste samtalene jeg har hatt med min far, og det var veldig stor sorg, og det var veldig sånn, har jo preget meg ganske mye, og som gjorde at jeg, da han døde, valgte det er rett og slett å ikke drive med musikk på en måte fordi at jeg, på en sånn skrudd sorgreaksjon eller hva det var fant ut at nå skal jeg gjøre noe som han på en måte hadde applaudert da.
Ja, at du på en måte fortsatt å levere til de forventningene som egentlig altså, kanskje, hadde dødd ut da.
Sant, og som kanskje ikke var reelle en gang, sant, men som kanskje var mine oppfattende.
Konstruerte en slags idé om
mine,
hva som var.
Mine konstruerte forventninger, eller hans, hva jeg på en måte kanskje innbilte meg i det der vakuumet som oppstod av hva han hadde på en måte satt pris på at jeg gjorde. Så jeg forsøkte å få meg utdannelse alt det der, og la vekk gitaren. Jeg var veldig ivrig på å spille i band og sånn på videregående under skolen. Spilte mye for, og tok gitartimer på klassisk gitar, og begynte å synge og alt dette. Skrev vel egentlig ingen musikk. Det var ikke før jeg ble far selv, egentlig, at jeg skjønte at, vent nå. Vent nå litt, dette ble feil.
Ja, ikke sant? Og litt eldre og litt smartere på å skjønne seg selv, sikkert.
Ja, og det var fryktelig viktig for meg å drive med musikk, og jeg hadde bare fortrengt det. Så det backfire noe krassat da, sånn i slutten av 20-årene, da jeg selv ble far og skjønte at jeg kommer ikke til å bli en god far her, eller bli lykkelig, eller få et godt liv, og en rotten bestefar hvis jeg og hvis det en ting du vil for barna dine, så det jo at de skal leve opp til sine individuelle potensiale. Jeg vil jo veldig gjerne at mine barn skal utvikle seg og utvikle de egenskapene de har og forfølge de drømmene som de har og leve det livet som de innerst inne ønsker seg. Og så gjorde ikke jeg det
selv,
og da er jo jeg en hykler av rang, og det følte jeg meg som, så da måtte jeg bare rett og slett ta tak, så det er ikke bare for moros skyld jeg holder på med dette.
Nei, virkelig ikke. Jeg synes det var et, da jeg leste en bok også, jeg synes det som var veldig interessant med boka, da, så er det artig av og til å få innsikt i hva tekstforfatteren egentlig skriver om, som du har selv har hørt på som noe annet når du har hørt på plata, og den brennsiste breveplata har jeg hørt veldig mye på, som den boka handler om, og det er en setning der fra titelsporet som er hun som sa jeg kunne flytte inn. Du er en dedikasjon til masse folk her du snakker med i den låten, og jeg har alltid lest det som en eller annen kjæreste som ønsket du skulle flytte inn, og så be det åpenbart ikke noe av det, og sånn har jeg alltid hørt den, og så leser jeg i boka at det var en helt annen forklaring, så var det jævla sterkt å lese, og plutselig ble låten helt annerledes å høre på.
Ja. Da jeg gikk på videregående, og min far var syk lenge, han hadde en kreftsykdom som først dukket opp i 85, men så døde han i 94, så det var liksom noen år imellom der var han frisk, men så kom han tilbake den sykdommen i 91, og da gikk jeg på videregående, og jeg fortalte egentlig ingen på skolen om dette. Og foreldrene mine fortalte egentlig ingen av lærerne mine heller, tror jeg. Altså, hun ble i hvert fall min norsklærer da, som sa at jeg kunne flytte inn. Hun hadde ingen aning, og hun ble ganske sånn forferdet når hun hørte at jeg bodde hjemme med en far som var dødssyk,
Og, så for å avlaste deg og, ja. Og heimen på et vis
ja. Ja, så hun sa at det der er jo for tøft for deg å bo der og liksom få til skole jobb og
gjøre lekser. Ekstremt empatisk og røst
ja, da. Ja, ja, ja. Og hun så jo at karakterene mine
var preget av ja, situasjonen.
Ja, det gikk jo kraftig nedover. Jeg hadde det litt sånn litt om konsentrasjonsvansker, får man si,
ja, ja, ja. På skolen. Av åpenbare grunner.
Ja, så hun foreslo da at jeg, men kan ikke du bare flytte inn til meg en periode, og så kan du få se om det liksom kan bidra til en slags her normalitet, men jeg var jo ikke mottagelig, jeg var jo ganske sånn forknytt tenåring, og ikke spesielt god og meddel, som jeg, da hadde jeg jo selvsagt fortalt noen hva jeg gikk gjennom, men jeg var jo ikke i stand til det. 2 meter høy, 17,5 år gammel, 75 kilo fyr som bare liksom helst ikke ville bli sett. Nei, ikke sant? Jeg ville i hvert fall ikke fortelle noen om hvordan jeg egentlig hadde det.
Nei.
Som man ikke gjorde. Altså i hvert fall i min, vår generasjon, vi har ikke akkurat vært rågode på å meddele våre innerste følelser.
Og menn i særdeleshet.
Nettopp. Ja, ja. Vi har tradisjonelt sett vært fryktelig dårlige på dette.
Absolutt.
Og jeg var jo slett ikke mottagelig for den hjelpen, men jeg ble jo veldig rørt.
Ja, det var veldig rørende å lese om noe, for jeg synes jo den låten ble, eller den linja i låta ble totalt annerledes. Mm. Hun død selv av kreft og noen etterpå leste.
Ja,
hun
gjorde det.
Ja, så det blir sånn ekstra en homage til hun. Så,
ja, virkelig.
Skål for hun.
Yes.
Du sa at, at det var mye klassisk musikk i heimen, og at faren din, noe av det siste han sa, var at, at han burde spilt mer fiolin.
Ja, han var jo fiolinist, og han sang jo veldig bra.
Ja. Var det noe kanskje som tenkte, at du tenkte at, ok, jeg burde spilt mer gitar, han burde spilt mer fiolin, at det var...
Ja, det er rart at det ikke på en måte... For det var en veldig sterk ting. Jeg tror omtrent det var det siste han sa til meg på sykehuset før, før han døde.
Faen meg bra platt til det, vet
du. Ja, jeg skulle spilt med fiolin.
Ja, ja. Ja, men det ligger noe sånn der. Det er en sånn, du ligger for døden, og så ja. Tenker du på livet. Ja. Og det er jo en klisjé der. Det er ingen som sier at de angrer på at de ikke gikk mer på jobb. Ja, de fleste angrer på at de ikke...
Han, jeg skulle hatt noe mer overtidstimer, ja.
Ja, ja, ja. Det er noe sånn... Det er noe, han fanger ganske mye inn i den linja der, synes jeg da. Men sier du da, hadde klassisk musikk rundt deg, er det noe av det som har suttet igjen, som du hører på enda?
Ja, det, jeg har jo arvet hans vinylsamling blant annet, så jeg hører jo jevnt
på... Og med klassisk?
Med klassisk.
Wow!
Så at den, jeg hører jevnt på det, men hver gang jeg spiller Mahler-symfoni eller et eller annet som jeg husker fra barndommen, så tenker jeg at dette skulle jeg gjort hver dag. Og jeg synes det er fantastisk. Og bare, det er sånn musikk som jeg faktisk kan ha på. Mens jeg gjør noe annet også, og så beriker det bare liksom livet ditt, ja. Hvis du skjønner med
altså
det.
Det absolutt.
Altså det å tømme en oppvaskmaskin til Tosca, liksom, det er en helt annen greie enn å bare tømme oppvaskmaskinen.
Ja, jeg må ha punkrock når det støvsuger, ja. Da går det helt greit. Jeg er full av energi etterpå.
Ja, nei, jeg synes i hvert fall det. Men også tar jeg meg at jeg spiller det, da rett og slett alt for lite da. Men Det betyr mye for meg, og jeg har en sønn som har begynt å spille fiolin.
Åja, sier du det? Så barnebarnet har tatt opp buen, liksom.
Så nå skal jeg restaurere den gamle fiolin til min far, når han blir stor nok til å spille på en 4-4, en hel størrelse fiolin, som er kanskje et år til. Da skal han begynne å spille på den Hamburguensis fiolin fra 1922, som var min fars fiolin da. Jeg skal få restaurert den, så det man må nylig. Bare lære seg akkurat hvor de fingrene skal plasseres sånn.
Ja.
Nei, han er god. Han er god.
Nei, men så fint. Det er jo litt full circle her. Da.
Det er absolutt en full circle på det.
Så
det,
fint.
Det, men da pleier vi å høre litt sånne år siden da vi valgte for eksempel sånn Nigel Kennedy-innspillinger eller noe sånt i bilen. Hjem fra fiolintimen, og han er ekstra motivert, bare sånn for å toppe opplevelsen og ha lært litt mer fiolinspill.
Da jeg snakket med deg i forkant, så nevnte du at det var, og Simon & Garfunkel også var i noe du hørte tidligere på. Var det noe foreldrene dine hørte på?
Ja, det var det. Og i en samling som da bare bestod av klassisk musikk, og litt grann Nana Mouskouri og Baccarat, som jeg ikke brydde meg så hardt om, Ja, det sånn ABBA-plate også. Arrival stod jo der, og den var jo, det jo egentlig ganske bra.
Oh, ja, de hadde den, ja.
De hadde den.
Ja, okay,
men,
ja.
Det, så det var liksom, la oss si at det var en sånn 5-6 populære musikalske verk I den ja. Samlingen, og en av de var sammen med Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
Ja, siste skiva de går ut I 1970. Det for de går ut, altså fra 1964 til 1970 så kom det jo 5 plater med de to, og de jo ganske sånn kanoniserte etter det, og, ja. Og særlig den her da, som...
Den så bra.
Som ganske uangripelig.
Den fantastisk bra, ja. Altså. Og de har jo blitt litt sånn misforstått og sett på som litt sånn lettvektere i sammenlignet med Stones og Beatles og Zeppelin og alle de som holdt på slutten av 60. Ja, for de var ikke noe tøft,
de var ganske døll. Ja. Altså sånn dølle folk.
Ja.
Men, husker han Lars Lønning I Black Debatt, han drev også gjevet en sånn her, den ekstremt uautoriserte biografien til Simon & Garfunkel, der de skulle finne på alt de har gjort med narkotika. Med. Det liksom ingenting der.
Nei, de prøver å skrive de litt kulere enn de egentlig var.
Ja, men de var jo bare egentlig litt sånn her enda smartere Everly Brothers, altså med sånn vanvittige harmonier og
ikke helt sant?
Fantastiske låter.
Og Paul
låter.
Simon som låtskriver
helt god.
Ja, fantastisk bra, og det en nerve der som helt utrolig, altså. Og disse låtene Sound of Silence og alt
dette. El Condor Pasa.
Åh, herregud
ja.
Det så fint.
Ja, det helt nydelig. Du sa likevel at det var først og fremst, det var en skive som sto igjen fra barndommen, og det var Abbey Road da.
Mm, den var også der.
Og det ser plate som fremdeles står veldig høyt for deg.
Ja.
Det den nest siste Beatles-plata, men den siste de spilte inn da, som fullt band. Ja, en opplest og vedtatt klassiker. Du hører på den fortsatt også?
Ja,
ja.
Den kan jeg høre på ganske ofte. Det er ikke den jeg har med på Ødøy, tydeligvis. Men det kommer tilbake til den.
Men herregud,
så bra den er. Den er så bra. Altså, det så høy kvalitet. Og jeg vet jo at i ettertid så har jeg skjønt altså, den B-siden hvor alt liksom henger ihop.
Ja,
så, som jeg lærte meg alt dette, jeg spilte det og sang liksom hvordan liksom, She Came In Through The Bathroom Window og alle disse her låtene som bare liksom
starter med Here Comes
Carry
The Sun
That Weight og sant, altså ja. Alle disse her som jeg mistenker I ettertid etter at jeg har sett liksom Get Back dokumentarer og sånn at det var bare det at de hadde 8-10 låter som de ikke skrev ferdig Og så bare klippte de og limte de sammen.
De
og så...
var jo umenneskelige Beatles, altså. Uansett, jeg kjenner masse Stones-fans, og jeg veldig glad I Stones selv, så det ingenting med det. Men det er et eller annet med, vi snakker om liksom, Simon & Garfunkel ga ut 5 plater på 6 år, men altså, da Beatles spilte inn den her Abbey Road, som det siste de spilte inn, altså i 69, så satt jeg altså igjen med, I underkant av 230 låter, 13 EP'er, 12 studioalbum og det på under 7 år Nei. Og de var faen ikke fylt 30
Nei.
Og de hadde gått ifra å være sånne små gutter med bollesfeis til å bli menn med skjegg og de var faen I slutten av 20-årene ja. Da de slutta så var de yngre enn det du var da du begynte så det noe sånn her det er 4 høyene møttes akkurat Nei, der og da og det der skjedde det bare
det noe kosmisk greie, man kan jo altså. Bli astrologer mindre holdt jeg på å si, for noen planeter har virkelig stått I bane
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norske kysten Og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Du hadde en lærer
som
spilte Beatles I timene.
Yes, absolutt.
Og det var viktig.
Ja, 100%. Og det var der jeg egentlig begynte å spille gitar, eller samtidig så begynte jeg vel på kulturskolen og I Vennesla å ta liksom gitartimer. Og hadde endelig fått overbevist hjemme om at jeg ikke skulle bli fiolinist likevel, men jeg fikk lov å spille klassisk gitar da
ja.
Så jeg begynte å ta undervisning på det Så jeg hadde en plan da om at jeg kommer til å bytte den her ut med en elektrisk gitar på et eller annet tidspunkt ja. Men jeg skal bare vente de ut jeg skal bare finne det rette tidspunktet ja. Så skal jeg bare lure inn en gitar bak veien og så skal jeg blåse den Tandberg-radioen I filler for jeg har ikke noen gitarforsterker
Nei. Sånn. Nei, men du sa at, at musikktimene ble kalt for Beatles-timer
ja, det var liksom på og folk som, I hvert fall av de som ikke var så fæne som ble liksom lei av Beatles jeg elsket dem, Carl Johan Meiholt som var, han heter da, han musikklæreren min
ja.
På ungdomsskolen, han var klasseforstanderen min. Vi fikk veldig god kontakt. Og han kom jo ofte på konserter nå. Og da kan jeg si som, her er han som ser
oh, ja, bilen, så viser du til at det er han liksom.
Kan jeg peke han ut i kamer, og de som står rundt han vet sannsynligvis veldig godt at det er han jeg synger om, så kan du, ja, wow. Og så alle står og peker på,
oh,
på
meg. Åh, det er jo kjempefint. Han står til å fløy da.
Nei, han synes det, jeg tror han synes det er kjempefint.
Synes det er litt kult?
Ja, ja, jeg tror han blir stolt. Jeg tror han blir stolt av det. Men det var mye Beatles altså, i de timene, og så var det liksom, hvis vi skulle høre på noe annet, så var det sånn der, kan du, nå kan jeg høre hvordan disse her er inspirert av Beatles, liksom.
Ja, ja, ja. Wow, så ja. Kult mm. Når du har holdt på så lenge som du har Og du er, som sagt
Gammel
sent i 40 år kan jeg si.
Det høres, slutten av midten av 40 år
ja, det høres fint ut, ja, det høres fint ut. Og åpenbart en som har hørt vanvettig mye på musikk Og da synes jeg selvfølgelig det er helt på sin plass Å be deg om å plukke ut noen plater Du ville ha vurdert å ta med deg på Jødeøy Mm. Og da var det jo en del ting det sto imellom her da som du sendte over til meg Den første var Nei, jeg var nesten overrasket over den egentlig på en kul måte Det var Rid of Me med PJ Harvey
ja.
Andre skiva hennes kom i 1993, året etter debuten En jævlig streng plate Den strengeste hun har gitt ut Kan du fortelle hvorfor akkurat den plata med henne?
Nei, for det finnes en råskap der Det noe sånn upolert fandenivoldsk råskap og en sånn enkelhet som jeg bare elsker. Her legger hun ingenting mellom. Hun liksom forbannet og det føles ekte. Ikke det at hun ikke gjør det på de mer liksom, populære platene med To Bring You My Love og disse som kom etter og som var på en måte hennes gjennombrudd sikkert, kommersielle
ja,
i større grad.
Ja, det som måtte tok opp i skyene men hun var jo allerede altså den, da Dry kom i 92 så var jo den slo jo fort an men den husker jeg som litt mer sånn, den var jo mye mer catchy og glei egentlig ganske fint inn i den amerikanske bølgen av rock som var det, men Rid of Me var litt sånn her
Jeg bare merket, jeg har hørt masse på PJ Harvey og det den plata som jeg kan sette på og jeg aldri lei Og hvis jeg skal ha min plass på en ødøy, så er det litt viktig at man ikke blir dritt.
Ja, at man tåler den,
Jeg tåler den. Jeg har tålt den nå i 30 år, er det. Den hadde satt pris på sannsynligvis hver gang jeg satt den på den øya, uten at jeg hadde kastet opp.
Ja, for jeg blir litt like lenge. Jeg er superglad i den. Jeg synes den har masse. Den har 50 Feet Queenie, og Uri G, og Snake, Legs. Og Man's Eyes. Veldig, veldig mange bra låter, pluss en total... Et totalt angrep på Highway 61 Revisited av Bob Dylan også, som gjøres helt ugjennomtrengelig.
Og så er det så kompromissløst. Det her er liksom, i de senere årene så synes jeg at vi har sett på en måte kunstneren PJ Harvey mer og mer og mer. Hun har gjort andre prosjekter, og den filmen hvor hun reiser rundt i verden og så videre. Mm. Og hun har sluppet masse demoer fra disse
alle platene,
fra alle platene. Og jeg føler at Rid of Me er på en måte litt som en sånn demo, hvis du skjønner mener. Det er en sånn råskap der, som jeg føler at det er mer, nå som vi kjenner henne som en sånn mer multikunstner, og ser flere sider av henne i modern tid, så føler jeg at den der representerer hennes på en måte kunstneriske kjerne på et vis da.
Ja, jeg tror du er veldig treffer veldig godt på det. Jeg jo veldig, veldig begeistret for produsenten av den skiva, og han har gjort mye dårlig også, men Steve Albini heter han, jeg kan kjenne til han.
Jo.
Ja. Og han hadde jo gjort Surf Rosa med Pixies, og han gjorde også In Utero med Nirvana samme år. Men han gjorde også liksom Auteurs og Palace Music og ga også ut den der, var han som produserte den der Magnolia Electric Company-plata til Songs of Haya, som også er et sånn der episk, vakkert album. Ja. Men det han gjør her er så perfekt, synes jeg. Ja. Jeg elsker, det er noe iskalt over den lyden. Det høres kaldt og hardt og jævlig sånn to the bone ut, hele greia.
Det høres bare som de har sluppet inn en gjeng sinte bikkjer i studio, og så sitter de der og bjeffer og...
Ja.
Bare bråker og så er det, nei, den er intens og den er god
Ja, for de ble vist veldig, veldig uvennet de her etterpå
Fire meets fire, sier jeg bare du har sånne personligheter som møtes så kan det enten gå jævlig bra eller jævlig dårlig
Ja, og han hadde jo et par band også han, Sivalbini, både Big Black som var et ekstremt aggressivt litt sånn industriband Songs About Fucking, har du hørt den?
Nei
Den ikke på YouTube, den ikke på Spotify
Nei
fin plate og så hadde han også bandet The Shellac som også var veldig sånn, nå husker jeg selv mye av det
Sier du det,
ja? Det er også veldig, veldig, veldig strengt Men Nirvana du kan jo også uklare med. De var jo kjempe misfornøyd med ja. Kurt Cobain var så misfornøyd med lyden på en YouTube så de, ja. De fikk jo han Scott Litt han R.E.M. produsenten tog glatt ja. Over den.
Ja. Han nerdet fryktelig på In Utero innspillingen på gitarforsterkeren til Kurt Cobain for dette så jævla nysgje. Det en quad reverb Fender quad reverb som en veldig, veldig sjelden Fender combo som bare ble produsert fra typ 73 til 78 som et tonn Altså, Fender-forsterkere i utgangspunktet jækla tunge, en tvinnreverb, så det har to sånne 12-tommers høytalere i seg, veier så mye at du kommer til å ødelegge ryggen din, hvis det dette du har med deg som backline. Det kommer til å gjøre vondt, og hvis ikke dere flere til å bære, og du har gode hjul og så videre, så kommer dette til å gå galt. Quad reverb har dobbelt så mange høytalere. Så det altså fire det i utgangspunktet samme forsterkeren en twin reverb en 100 watts Fender forsterker men med fire sånne 12 tommere da.
Hva det gir av slags effekt da?
Det flytter mye luft når du står foran Nei, den er fyldigere da og så var det også det at det Utah-elementen Fender Utah, de har Oxford og så har de Utah, de har ulike Fender-elementer men akkurat den som Kurt Cobain brukte i studio på In Utero Utah-elementene, og jeg har jo nå kjøpt en Fender Quad Reverb
har du det?
Ja, jeg har det, og jeg har et sånn der originalt Utah-element
Jeg bare ringer Steve Albini og får han over dammen.
Det er fryktelig vanskelig å få tak i disse forsterkerne, og alle som jobber med meg i band og min tekniker, og alle som jobber med backline, de kommer til å hate meg i det øyeblikket. Jeg skal dra med meg dette her jævla monsteret for å turné. Men det som problemet med min amp da, at den har blitt bygd om til en twin reverb. Ja. Så nå har jeg satt en sånn der snekkerkompis av meg på prosjektet om å lage et nytt sånn chassis, altså et nytt kabinett så jeg, og så skal jeg kjøpe tre til av disse Utah-elementene, og så skal jeg bygge min egen Quad Reverb for å få gitarlyden til Kurt Cobain på In Utero. Takk for meg.
Erlend Reodor Felgen Ropstad, det har vært nydelig. Du nevnte også et klassisk stykke du vurdert. Det her var ikke kunnskap jeg satt med, det her har jeg selvfølgelig tilegnet meg etterpå. Og det er jo da Mozarts Requiem har jeg hørt om. Mm. Men jeg måtte høre på det, så da dro jeg kjennelse på hva det var for noe, for at de mest kjente tingene med Mozart har man jo hørt. Mm. Jeg bare vet ikke hvem som hva av det klassiske. Mm. Skrev jeg i 1791, og ikke engang fullført av Mozart. Nei.
Han ble skrevet i 1791, og han døde i 1788, sier
jeg. Ja, ikke sant?
Det er litt sånn.
For jeg leste at det var enka til Mozart som fikk hans elever til å fullføre det verket, og derfor har det vært veldig mye myter rundt det. Kan du fortelle hvorfor du tenkte på det som en kandidat med på Ødeøy?
Det er jo litt sånn der, hva er det? Litt sånn pompøst, kanskje, å sitte på en Ødeøy og høre på dette her, men nei, jeg synes det er så himla vakkert. Når det kommer til komposisjon av musikk, så er det på en måte en sånn, dette er en peak på hva som har blitt komponert av musikk i historien til menneskene på planeten jorden, liksom.
Det er faen meg trist at det er en peak da, før Norges grunnlov.
Ja, nei, jeg tror...
At det ikke er bedre, liksom.
Ja, nei, jeg tror faktisk ikke det... Jeg synes ikke det har vært blitt skrevet noe flottere, vakrere musikk, hverken før eller siden. Det tror jeg ikke.
Nei.
Som jeg kom på. Så det er jo, nå har jo Aqua mye godt. Nei, det er
bare ikke. Hva faen har han i glasset?
Nå må jeg tenke fort. Hva kan jeg si nå? Som er det motsatte av motsatt. Si.
Nei, det jeg er nysgjerrig på da, er jo for at du nevnte i sted at når du og sønnen din hører på fire år siden med Vivaldi, så hører på Nigel Kennedy-innspilling. For at det er jo alltid... Det klassiske musikken er jo det finnes jo ikke opptak det var ikke mulig, man kunne ikke forevige musikk på slutten av 1700-tallet Er det noen opptak du foretrekker, noen versjoner eller noen utgivelser for sånn er det jo gjerne
Ja, det er jo det, det har jeg egentlig ikke vi synes jo det var stas, eller hvertfall min far synes jo det var veldig stas når vi hadde dette her Deutsche Grammophon-serien med den der gule emblemet sånn at det så en sånn voldsom sånn, verdighet, det ser jo ut som et operahus i design liksom det barokk LP-design Nei, jeg har ikke egentlig noen sånne versjoner som jeg har hørt veldig mange ulike versjoner av det, både fremført og på plate, men
Tenk hvor rart om det var sånn med Springsteen for eksempel, at at man hadde 7 forskjellige versjoner av Born in the USA, men ingen av dem var med Springsteen, for det fantes ikke opptaksutstyr da han levde.
Nei, men ikke sant? Og så ja, det med klassisk musikk, så det jo, det jo sånn at det jo ikke utgivelsen som verket, det jo notasjonen som verket, og da vil det jo bli gjort tusenvis av et sånt stykke som det der, som sannsynligvis tåler behandlingen som musikerne gir det da. Fordi det i utgangspunktet så bra.
Fascinerende. Ja. Vi snakket I sted om hvor vanvettig mye stoff Beatles laget på kort tid, og for så vidt som en Garfunkel også, og som det var veldig vanlig på, særlig 60- og 70-tallet, til dels 80-tallet. Men du har tatt en skive med Gillian Welch.
Mm.
Ja, hun vel nok en av de få jeg kanskje vil driste meg til å kalle en geni da.
Mm.
Men hun gir jo nesten ikke ut plate.
Nei.
Det jo sånn, hun har ledet ut 5 skiver på 15 år, og det 13 år siden sist, hun har et solplate under egen navn, så har hun deltatt litt på sånn Decemberists og litt her og der, også med han The
Rollings.
Ja, The Rollings mener jeg. Ja. Mm. Du tok den Time the Revelator, tredje skiva hennes.
Mm.
Jeg så blant annet Jason Isbell sa at han mente det var den perfekte amerikanerplata.
Han enig. Ja, men så fint det visste
så da du og Jason Isbell en annen veldig begavet musiker.
Ja, ja, ja.
Hvorfor akkurat den plata?
Nei, det var en sterk opplevelse, og det var faktisk Roy Søbstad da, som skrev den boka. Som
penslet deg inn på det.
Ja, som tipset meg om det. Da bodde jeg på Oppdal. Jeg vet ikke, men ofte når vi kommer sammen, meg og min kompis, så prater vi om musikk og drikker noe øl.
Ja,
det en sånn aktivitet.
Det sykt ut. Ja.
Og i en av disse sammenhengene så vet jeg at navnet hennes kom opp, men det lå bare liksom bak der, og jeg hadde ikke hørt henne. Og så var det rett som en bensinstasjon at de hadde CD-en Time the Revelator.
På en bensinstasjon?
På en bensinstasjon så sto den CD-en der.
I alle dager?
I Trøndelag et sted. Så jeg var ute og kjørte bil, og coveret var veldig sånn merkelig, men tiltalende, men hun sitter I en sånn merkelig positur i et rom med en sånn kjole og bare liksom ser litt sånn rart på fotografen.
Ja, det ville vært veldig vanskelig å plassere den tidsmessig. Hvis noen, noen sakker tid kom den her ut, så ville hun hatt kjempeproblemer.
Ja, første låta vel titelkuttet, så vidt jeg husker, hvor Dave Rawlings spiller der på den der rare hule gitaren sin som høres ut som en pakke Marie-kjeks, den helt sånn tørr den pling, 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 pling lyd med en sånn dissonans, det en sånn halvtone på det første han gjør å spille den lille sekunde med 2 toner som da vibrerer, for det en sånn dissonans der, og så tenkte jeg, hva I svarte dette, og så fortsatte han å spille det der riffet sitt og jeg fikk helt den gåsehud bare å høre det. Og så begynner Gillian Welch å synge.
Ja.
Liksom, på Jesus. Toppen av alt så begynner hun å synge. Da kjørte jeg rett inn til siden på veien.
Ja, for du kunne ikke kjøre
nei, bilen. Nei, da satt jeg bare der. Jeg fikk så sinnssykt sjokk, og det en av de sterkeste musikkopplevelsene jeg har hatt I hele mitt liv. Altså, den første gang jeg hørte den skiva, og den åpningen med den låta, jeg måtte bare parkere, og så satt jeg bare der I veikanten I bilen min og hørte gjennom hele den plata.
Wow, fantastisk.
Og var helt sånn, jeg var på gråten liksom.
Ja, ah, så det, kult.
Fucking hell, så sterkt det var. Og den så bra, hun har en sånn nerve. Og det en sånn der, begge de to har jo det, men den stemmen hennes jo så,
ja, den
så
helt, vilt. Den helt vild.
Og jeg greier jo ikke å si hva det for noe bare med Gillian Welch sin stemme som gjør at man blir helt liksom knust innvendig. Men det,
hun helt, hun driver på med noe annet. Har du sett henne live noen gang?
Ja, jeg så dem på Rockefeller.
Ja.
Det var supert det, men forventet. Altså, det der å ha det liksom inn I øret med de produksjonene og sånn, det var kjempefint å se henne
live. Jeg så en gang, så var det var bare hun og The Rollings, så var det...
Jeg har også sett det.
Så de mest John Paul Jones på... Oi, fiolin var det litt heller, altså fra Led Zeppelin.
Ja.
Det var helt beyond bra, altså.
Sier du det? Ja, men altså, jeg husker konserten var bra, men samtidig så var det litt sånn, kanskje jeg skulle sett henne på en klubb I Nashville, eller, altså,
ja.
Men nå jeg jo for stor til å gjøre det, men altså, eller det kanskje ikke?
Nei, jeg tror kanskje ikke det, for hun jo en litt sånn mytisk figur, altså det jo, som sagt, det 13 år siden, cirka hvertfall, hvis jeg regner rett, at hun ga ut ny plate under sitt navn.
Mm.
Nå verker veldig lite komfortabel med den der rollen som artist, som seg selv. Mm. Og det det gjør jo også at myten rundt og blir veldig sånn selvforsterkende. Mm. Og når det da kommer nytt album med henne, så står jo på en måte verden stille for de som fan fra før. Mm. Jeg var jævlig glad i den Soul Journey-platen som, som kom ut etterpå. Den er helt fantastisk.
Ja, 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 absolutt. Det Everything is free now. Er ikke den der?
Jo, så har du den der... One Monkey, så sa jeg.
Ja, helt, One Monkey, don't stop the show.
Ja, ja. Den var helt fantastisk.
Den er bra.
Det jo masse bra plater du har nevnt her, og man hører jo til plater du har sterke forholdet selvfølgelig, men det jo ikke et underlig valg at du har landet på noe av Springsteen også i denne her mengden med plater som du har tatt med på Jødøy. Ja. Du har jo selv spilt inn hele Born in the USA og la den ut på SoundCloud i City, så du og har jo nevnt Springsteen mye, og man hører jo en god del Springsteen i musikken nå, mye samme, altså med liksom Roy Bittan, piano og gitarene og alt det her, men den platen du lander på er jo ikke en sånn plate av Bruce Springsteen, men det jo en av hans mest kanoniserte likevel.
Ja, nå altså, har jeg pratet opp de andre platene så mye at jeg har liksom lyst til å ha med meg alle, men det får jeg altså ikke. Det er jo Nebraska som på en måte... Og det ikke engang min favoritt Springsteen-plate, tror jeg. Men det på en måte den jeg vil ha med meg. Det litt interessant
nok. Ja, det veldig interessant. Men altså, den jo... Altså, jeg vengler selv alltid mellom den og Darkness, da. Jeg blir aldri enig med meg selv hvordan de to jeg vil ha med. Men
jeg vet også flere av favorittlåtene mine. Jeg er helt enig med det, Darkness og Nebraska, men samtidig... Favorittlåtene mine jo egentlig på Born to Run. Det jo der egentlig favorittlåtene mine finnes på det albumet. Så det jo helt sånn merkelig greie det. Men det jo dette med at jeg digger låtskrivere som gir låtene sin røff behandling, og så tåler de det, at du gjør det på en fire spors.
Han har spørt mye kjøkkenet sitt.
Ja, sant? Mytologien her jo en viktig del av opplevelsen. Veldig. Sant?
Og flere jo 1982, og det er jo etter å ha gitt ut Born to Run og Dark on the Edge of Town, så kommer han med The River, som jo virkelig gjør han til den gigantiske, kommersielle artisten, som han slår gjennom med Hungry Heart og alt det her. Så går han altså inn på kjøkkenet sitt med en firespors og spiller inn i plate, helt alene.
Ja.
Og det blir albumet. Det jo et eller annet sånn vanvettig... Men det vilt må gjøre det.
Men jeg digger jo hvordan hjernen hans tar den beslutningen den gangen i 81 eller når det var, eller 82, at dette her jo det jo veldig mye integritet i det, kompromissløst fra en artist som da har muligheten til å melke sin nye oppmerksomhet og sin nye status med å gjøre noen kommersielle grep som han da kunne ha tjent mye penger på.
Ja.
Og det jo, for meg så det slags sånn der, jeg vil jo gjerne være sånn selv. Jeg har ikke lyst til å selge ut hvis jeg noen gang får en sånn lys og varme suksess eller et eller annet, altså plutselig så det en låt. Så faen, da har jeg lyst til å gjøre, da skal jeg faen meg ta en Nebraska. Jeg har ikke lyst til å gi etter i det øyeblikket jeg får en sånn en stor boost på en eller annen single eller en annen greie. Jeg synes det står respekt av det valget han gjør.
Ja, virkelig, og det jo helt uten band også.
Ja.
Og han hører seg tidligvis, noen av låtene jo til og med ganske sånn punkrock-inspirert. Altså sånn, det mye suicide i Nebraska.
Ja.
Altså den her amerikanske synt-punk-duoen fra 1770-tallet. Han var jo på et slags sånn demo-tankegang at det her skulle gjøres med East Street Band.
Ja.
Jeg synes jo blant annet den versjonen han spilte inn under Nebraska session av låten Born in USA i Nebraska-versjon.
Mm.
Det synes jeg faen meg er så bra at jeg får gå til å snakke om den.
Jeg vet. Men tror du ikke det finnes et album som er innspilt med full produksjon av dette her?
Jo, det skal jo være noe sånn her. Ja. Det skal jo være noe sånn.
Det går jo riktig om at
det Nebraska sessions.
Ja. Nei, jeg vet ikke, men...
Nei, jeg synes den Downbound Train-versjonen synes jeg dårligere i Nebraska-versjonen, så noe ble jo bra på Born USA også, men...
Men det låter sånn som... Altså, også konseptet da, med historien om brødrene og han som er politi og han som er skurk og alt dette som er mørkt og konseptuelt og litt sånn... Det er et sånn dogmatisk album på et vis, altså det er veldig. Så veldig, veldig begrenset virkemiddel å si at her har vi bare disse sporene her, og så... Og så er det en desperation i State Troopers som er bare sånn,
Ja, State Trooper. Den veldig suicide. For han jo de hylene til Erlend Vega også. Og han endte opp med å cover Suicide med Dream Baby Dream senere. Så jeg tror den linken ligger helt tilbake til State Trooper.
Mm. Jeg har jo også coveret. Jeg har også spilt inn en versjon av State Trooper.
Ah, State Trooper. Hvordan er han?
Jeg en, på mailen din hvert øyeblikk. Jeg skal sende den til deg.
Ja, den jævlig på å høre. I Nebraska-versjonen da.
Ish.
Ja, altså du
og veldig guitar. Veldig lenge så det Nebraska.
Å oh, for faen, det er veldig på å høre. Så kul. Ja. Året etterpå så går Johnny Cash ut i soloskivet som heter Johnny 99. Mm. Jævlig kul Johnny Cash-plate som litt sånn underkjent, synes jeg da. Fra den, det var det fra det 80-tallet, og Johnny Cash var så uhipp som det gikk an å være. Mm-hmm. Og der gjør han jo faktisk både Highway Patrolman og Johnny 99 som en titelsporet. Mm. Og det synes jeg for litt Springsteen da, liksom, for han var jo ikke Johnny Cash.
Nei, han var aldri dull. Nei, han var selvsagt
ikke. Så det at Johnny Cash da gir ut en plate som han, der han kaller opp plate etter en av låtene dine året etterpå, i tillegg har to.
Ja.
Da har du på en måte oppnådd, da driter du i hvor mange ekstra selger, tenker jeg.
Ikke sant. Det er synd at han, nei, han solgte jo ikke ut med Born in USA heller, det var mer sånn tilfeldig at det gikk
nei, som det
gikk.
Nei, ja, det var, men det traff liksom, det alt traff, ja, det gjorde, og han var både duktig og heldig. Og,
var uheldig og heldig,
ja.
Sant?
Ja, ja. Og det, men der er jeg nå, etter den så kommer jo Tønner over lov, som, ja. Som også er en slags motreaksjon da, på både sitt eget liv og, ja. Og den her, der står han i dress plutselig. Og,
jeg vet, men der er det så mye fine sanger, vet du.
Jeg elsker Tønner over lov, jeg elsker den. Den er nok nummer tre for meg, altså.
Ja.
Kanskje The River da, det er vanskelig det.
Nei, det, ja. Det er en helt egen podcast
ja.
Det der.
Ja, det er en egen Springsteen podcast. Kjøpte du den der, The Ties That Bind boksen, så kom hele The River, liksom alt som var alt av innspillingen.
Ikke fra The River, nei.
For det er en liveopptak fra Arizona i november 1980, ja. Som de har klept ned etter 2,5 timer, eller 2 timer og 40.
Mm.
En måned etter The River kom ut. Det tror jeg er noe av det kuleste jeg har sett av sånne live-ting. Altså, det er altså så, han er altså så energisk at det ser ikke ut som han er borte i scenegården. Liksom.
Ja,
det er så tøft at fy faen.
Det er veldig, veldig gøy.
Og så spiller han sinnssykt mye lead der selv.
Mm.
Nå er han mest rytmegitarrist, altså, men ja. Da spiller han masse lead.
Ja.
Helt fantastisk. Ja, vi får ta en egen Springsteen-podcast en annen vakker dag. Du har jo spilt veldig mye konserter selv de siste 17 årene, men du har jo også vært en ivrig konsertgjenger. Har du noen sånne her særlig minneverdige konserter du vil trekke frem? Det vet jeg du har. Nå bare later som jeg ikke vet det. Men,
ja, jeg har jo det. Jeg har det. Men, og jeg var jo veldig sånn privilegiert med at jeg vokste jo opp ved siden av Kvartfestivalen. Altså hver sommer så kom jo verdensstjerner til den søvnige Sørlandsbyen. Takket være Toffen Gunnufsen og gjengen som boket helt, helt vilt bra acts til den festivalen. Jeg skjønner ikke hvordan de klarte det. Det er nesten sånn, var det en drøm? Liksom,
ja, men det var jævlig spesielt, for på den tiden der, da, jeg husker det kjempegodt, for jeg er jo født i 71, altså noen få år før det, og for oss så var det jo Roskilde som gjaldt.
Ja.
Og så var det Kalvøya, mm. Der de kunne liksom finne på å ha sånn Ramones og Neil Young og sånn, ja. Men Kvartfestivalen var den første norske festivalen som måtte ha det sånn internasjonalt tilsnitt over seg, som var sånn, ja. Da kom det som, ikke bare det som hadde vært kul for noen år siden, men da kom det som var kul akkurat nå.
Ja, og så og det som jeg liksom ryktet sier, er jo det at Toffen kjente jo alle bookingagenter og så videre i England og hang mye med det og hadde et miljø der og visste at nå kommer det et nytt band som heter Blur. De kan du få for 30 000 kroner neste sommer. Sant?
Ja,
og så boket han Blur 11 måneder før de skulle spille der og 3 måneder før de slo igjennom.
Ja.
Og sånn holdt han på da. Og så var de verdens største band plutselig og spilte i Kristiansand. Nesten gratis.
Ja, men det var, og det var til og med sånn, hvis du var et norsk band av betydning og ikke ved Bokobok på Kvartfestivalen, så var du ikke et norsk band av betydning likevel.
Ikke sant.
Altså, det var en sinnssykt vektig spot å havne på.
Det var helt sant.
Og for dere som da var fra nærmiljøet, så må det jo vært helt spinnvilt og bare ha sånn tilgang på
helt koko, helt fra starten. Og vi skjønte liksom ikke, jeg visste jo godt hvem Daniel Anoa var i 93.
Ja.
One Owner Skiva hadde vel kommet ut da.
Ja, da hadde han vel også rukket og produsert en Wrecking Ball-plata til Emily Harris også.
Ikke sant? Ja. Mm. Og Achtung Baby og ja. Joshua Tree ja. Og liksom ja. Alt som...
Kanskje veldig, veldig så viktig å nevne, ja.
ja. Et par YouTube-plater ja. Som hadde gått sånn rimelig greit.
Ja, det gikk helt sånn greit.
Og han sto jo plutselig oppe på festningsmuren og holdt konserter for kanskje 100 pers den sommeren. Og det var helt sånn, det var helt absurd.
Det var helt absurd. Ja, det er jo helt absurd.
Hva er det som skjer? Og så gikk det et par år, og så... det var en fantastisk konsert og så åpnet de opp i Tresse og hadde en gigantisk sånn der polsk sirkustelt som de leide et par år for da flyttet festivalen ned dit og da var det en kveld da hvor Supergrass, Urge Overkill og The Black Rose spilte sånn der slag i slag etter henne på samme kveld inn i det teltet og det er, nå er vi inne på lista over største konsertopplevelser den kvelden der var det var spinnvilt.
Ja, Urge Overkill har jo faktisk du også bakt inn i en låt. Altså, de ga ut i skivet som heter Exit the Dragon, ja. Og det var jo en låt som heter Exit, ja. Exit the Dragon. Det, så det er jo den hylleste Urge Overkill.
Jeg var veldig...
Amerikansk band.
Ja, jeg var veldig fan av de på midt på 90-tallet. Ja. Og jeg synes spesielt Exit the Dragon likte jeg jævlig godt.
Det jeg var med på Saturation-plater selv. Ja, nettopp. Men, okay, ja, men det var jo de to. Det var jo de to.
Men de har sånne ting sånn som den her låta Jaywalking på Exit the Dragon, som har sånn her false start, hvor de begynner å spille gat, 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 I'm sorry. Gat, gat, gat. Og så begynner de på nytt. Altså det at de tar med... på plata. For meg er sånne ting ren magi, da.
Ja,
mm. Jeg synes det er så gøy med sånne snublete åpninger, eller sånne ting som skjer, og som på en måte blir med. Sånn som Tom Waits som hoster på slutten av Jesus Gonna Be Here, eller sånne ting som er liksom, det er et menneske her som spiller gitar, og han spiller feil, men det blir med på plata.
Ja.
Alle sånne ting.
Jeg er veldig, veldig glad i det.
Jeg digger det.
Absolutt.
Så det var, den kvelden der var sterk, men litt senere så kom jo PJ Harvey også, og spilte på idrettsplassen.
Og det var i 2001, sa du. For at jeg så på Roskilde det året. Altså, det var sikkert da en uke før eller en uke etter. Og det var jo etter en Stories from the City, Story from the Sea, den som kom året før. Og da var jo hun egentlig på sitt aller største kommersielt. For den skiva der, tror jeg, selt nesten en mil i USA.
Oi.
Så hun var diger da. Men hun har liksom alltid vært bra.
Ja.
Og i 2001 så hadde hun jo da begynt å få en ganske stor katalog å ta av. Det var også veldig fremtredende gitarrist på scenen.
Yes.
Ja.
Og hun hadde en sånn ES, en Gibson ES, sånn halvakustisk, men som så ut som en cello på henne.
For hun er jo så lite og tynn. Ja.
Men hun da, og jeg synes hun var så tøff. Og jeg var backstage litt der, for det var noen kompiser av meg som også spilte den dagen. Jeg lurer på om det var det året vi stjal alle øller til Muse.
Så bra, takk!
Eller hvem var det? Vi var inne i teltet til et av de der bandene som... For vi gikk jo tom for øl, rideren til James Band fra Kristiansand, den var jo ikke mye å skryte av, så det kjøleskapet gikk jo fort tomt. Så det var liksom å kikke inn i de andre teltene på backstage-området der, for å se hvem som hadde noe pils igjen. Så var det Muse? Det var et av de bandene der.
Altså, jeg liker ikke Muse, men derfor synes jeg det er veldig, veldig kult.
Ja, jeg tror det var de.
Hadde dere drukket øl til PJ Harvey?
Nei, for jeg så jo hun kretsa rundt der, gikk opp på trappene, og tenkte, nå skal jeg redde hun fra heroinhelvete, og så skal vi bli sammen. Men hun var sikkert ikke på heroin, for alt jeg vet hun var.
Du skulle redde PJ Harvey fra heroinhelvete.
Uten at hun gikk på et soffer. Faen. Det er jo en dårlig plan.
En
dumme stjel øl til
For den turnéen her så hadde hun på seg sånn veldig kort, tett, svart skjørt og så svart overdel og sånn sinnssykt rød leppestift.
Yes.
Så det var helt sånn her, det var så livsfarlig.
Det var så livsfarlig, og det var veldig varmt, jeg tror hun hadde bare det kortet. Nå driver vi bare og prater om klærne til PJ Harvey, men hun hadde bare en BH.
Vi har snakket masse om musikken henne, så det er innenfor det her.
Svart miniskjørt og en BH og en stor ES. Ja. Hun står på seg selv på scenen og synger Lick my legs, I'm on fire, lick my legs, I'm desire. Når hun begynte på det der, og så sluttet hun å spille gitar, og så står hun bare og skriker
og det.
Hun bare står og skriker. Lick my legs, I'm on fire, lick my legs, I'm desired. Bare står og blæster det utover...
Ja, jeg fikk gåsehud.
Gåsehud.
Jeg fikk gåsehud av å høre på det jeg forteller.
Det er det tøffeste jeg har sett på en scene noen gang. Virkelig.
Ja.
Det er det.
Ja, nei, det, og det kom rett ut også. Det hørtes rett ut. Og så nevnte hun en annen konsert, og det var litt sånn positivt overrasket over, for den så jeg ikke egentlig kom. Og det var... For jeg var der selv.
Oh, ja.
Og det var Queens of the Stone Age. Ja. Jeg ville gjette på at det da var liksom Songs for the Deaf-turnéen med Dave Grohl på tromme og så, men det var det ikke.
Nei.
Det her var jo i, du sa 2010-2011, det må være mai 2011, for da var jeg i hvert fall selv på det. Ja. Det var jo en konsert der de turnerte rundt og bare gjorde debuten fra 1998 da.
Ja.
Som jeg synes var jævlig kult at de gjorde det, for da var det blitt ganske sånn svær og kommersielt slått gjennom og blitt ganske annerledes i salen da. Fortell om den konserten da.
Spilte de ganske sånn underdimensionert venues, virket det som. De spilte sentrumscene.
Ja, det ble introdusert som intimkonsert. Ja. Kapasitet 1800 pers.
Ja. Ja, nei, men altså, Josh Homme på scenen er jo... Jesus Christ for en stage presence og en karisma, det er jo
ikke den. Ja, han er tøff.
Han er jo Elvis på en måte for oss som liker den slags musikk da.
Jeg synes det var sånn jævla kul backdrop, men sånn, jeg synes sånne dråper som rant ned bak bandet hele tiden. Mm. Det var så jævla stilig, husker jeg. Og så var det helt sånn nedstrippet. Ja. For det her var jo sånn da de egentlig hørtes ut som Kaios forløperen til...
Ikke sant. Men så hadde de også, jeg vet ikke om du husker denne interiørtrenden med sånne, det var bare glødelamper, altså pærer som hang ned i ledninger fra taket. Det var veldig inn. Så det var på en måte lyssettingen. De stod bare sånn og blinket.
Stemmer det, ja.
Og pulserte disse her lysene som bare hang ned. Og så så jeg tror det var siste konserten på turnéen, men han var litt sånn der, han er jo nesten like høy som meg, så han gikk liksom stanget bort i de der hele tiden. Han labber rundt på scenen som en sånn der okse, sant? Og så bare liksom stanget bort i de her lysbærene. Så begynte han å nappe de ned.
Ja, husker det?
Han tok bare sånn tak i en ledning og bare sånn, og nappet de ned og liksom knuste de i gulvet og bare, Jesus Christ, for en vanvittig ting å holde på med. Og rive ned liksom strømledninger fra taket mens du spiller gitar, det er ganske bøst.
Ja, jeg husker også
han er så pissesexy. Han er liksom, hva det heter for noe når du har sånn free pass at det, i et par forhold, at du har liksom en person som du har lov til å ha sex med.
Og ligge med.
Sånn, så ligge med Josh, der har jeg sagt at Josh Homme og kona har vel samme egentlig, så kanskje vi kan...
Jævla bra.
Så vi er enige om noe.
Ja, dere har noen få ting dere kan enes om. Men vi må innom det en tur også. Siden du nevner kona di, du er jo gift med en svensk kone.
Yes.
Og det svenske har en plass i din måte å se musikk på da. Vi snakker om det på det boka da. Og det er veldig godt beskrevet i boka til Tanroy Søpstad om deg og ditt forhold til musikk. Nemlig at du har egentlig aldri... Eller han, Roy, skriver da, og det er jo hans ord, at du var den første som fylte en slags sånn rolle i norsk rock som altså måten du skrev tekster på da, som han mener har vært fraværende i Norge. Enten så skriver man korte, harde, kantete rim, sånn som Raga Rockers gjør.
Mm.
Eller så skriver man litt sånn ordspill, fiksfakserier fra sånn som Kjartan gjør i Dønnemois. Mm. Eller så skriver man mer sånne frogner, finurlige, snurrige historier som Lars Lillo gjør. Eller sånn som Jokke gjør, eller sånn som Åge gjør. Ja. Men jeg har egentlig ikke hatt noen som har vært i den svenske tradisjonen. Der linja går helt fra Bellman til Tåstrøm.
Mm. Nei, jeg fant på en måte min måte å skrive på norsk med å høre på svensk. Jeg gjorde det, for jeg liker jo, jeg har snakket om dette veldig mange ganger, men jeg liker jo hvordan jeg føler jeg blir kjent med Joakim Tåstrøm, som da synger at han svek en mann i Mexico City for lenge siden, og han vet ikke hvorfor han har aldri sagt forlåt. Så at jeg er ikke i tvil et sekund om at dette har skjedd.
Sant? Nei,
han har sviktet en fyr i Mexico City, og han har aldri sagt unnskyld. Han vet ikke hvorfor han ikke har gjort, men han har, dette sier noe om hans karakter og hans personlighet.
Ja.
Så vi ble kjent med han der.
Ja.
Og det setter jeg så sinnssykt pris på samme måte som jeg setter pris på alle de gangene som Lars Winnerbäck gjør det samme, eller Melissa Horn, eller Veronica Maggio, eller Ulf Lundell, eller I natt skal vi bli full for kjærlekens guld og så videre. Altså,
jeg hører veldig mye Lundell i dag da.
Sant?
Ja.
Men jeg hører jo veldig mye Springsteen i Lundell.
Ja, ja, ja.
Sant?
Ja, ja, ja. Og Neil Young for den saks.
Ja, 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 ja. Men det, jeg tror nok at i det der kryssningspunktet mellom de svenske historiefortellerne som da deler med seg fra sine egne liv, og denne her New Jersey-ske utferdstrangen som Bruce Springsteen representerer med alle sine sanger om hvor han drømmer om å dra til et sted hvor ting bedre enn der han altså den karakteren i Springsteen sine låter som alltid, som drømmer seg bort den, jeg tror det i kryssningspunktet der at jeg på en måte fant min stemme da
ja.
Og den hviler jo mye på ja, i veldig stor grad på svensk musikk, og i mye, mye større grad svensk musikk enn norsk musikk, som jeg egentlig aldri har hørt noe særlig på, bortsett fra Åge og Lillebjørn.
Ja, men jeg har jo samme følelsen til det der selv, men for at foreldrene mine digget jo Åge og sånt, så det fikk jeg liksom egentlig fra dem.
Mm.
Så det var ikke så kult som det var med Lundell, for eksempel, som jeg synes var hakket kvassar. Ja. Det er platet som 12 sånger for eksempel. Det tror jeg liksom ikke hverken Finn Kalvik eller Lillebjørn Nilsen eller Åge kunne lage. Som er så jævla personlig og naken og hudløs og sånn. Jeg tror ikke det ville ha gått med norsk artist på den tiden.
Nei, og det er ballsy, men det er jo det rock skal være, synes jeg. Man skal ikke gjemme seg bak liksom hverken å synge på engelsk eller å synge altså, jeg setter pris på denne ektheten i det, og Lundell har jeg på en måte gjenoppdaget. Han var jo liksom der på 80-tallet og 90-tallet sånn i bakgrunnen, men
han var drivsvær, også i Norge, særlig den Kjær og Garn.
Ja, den var gigantisk, men samtidig er jeg alltid liksom forbundet litt sånn med bare cover på Kjær og Garn, hvor han står liksom sånn naken. Det er veldig mye der som er litt sånn pretensiøst, hvis du skjønner meg. Og han er jo blitt en grinet gubbe som skriver leserinnlegg i lokalavisen, fordi det finnes et fugletittetårn som kan se ned på tomten hans i Ystad. Altså sånne ting holder han på med, og går og banner og er sur. Altså det er jo det, og sånn skal jeg jo bli når jeg blir gammel. Precis sånn. Nei, men hvis du tar en låt sånn som Når jeg kysser havet, for eksempel, som er sånn, du kan ikke skrive, du kan ikke gi ut et sang som heter Når jeg kysser havet, det er jo sånn, det er så pretensiøst.
Ja, men samtidig, jeg synes du kommer belligere under det når du på svensk, så høres helt greit ut. Nei, jeg kysser havet.
Men samtidig, når du da leser den teksten, eller når du hører den sangen, så er den så fin. Og det er så vakker, det er en fantastisk historie som er en ydmyk, personlig historie som ikke handler om at han er høy på seg selv i det hele tatt.
Nei, altså, det er jo litt kult å se hvordan, hvis du tar den norske sangarven da, med liksom, særlig da Alf Prøysen og Alf Kranner og de her gamle tingene her, og til dels Lillebjørn Nilsen, så ser du veldig lite av det som dukket opp igjen i norsk rock. Mens i Sverige så var det bare som, altså, Tåström som kom fra punken endte opp med å gjøre coverlåter av Lundell og Bellman, og der har det liksom bare gått i arv på en måte, en slags sånn stolthet til sin egen sangtradisjon og lyriktradisjon. Mens i Norge så har vi måttet funnet det opp på nytt, hver generasjon på en måte da. Ja. Det er kanskje den største forskjellen på de to landene da, tenker
kanskje
jeg.
Det ligger en... Det er helt sant det.
En teori jeg har, det er ikke noe...
Ja, nei, men jeg tror det er en veldig bra teori. Jeg tror rocken er jo ikke en naturlig forlengelse av visebølgen på 70-tallet i det hele tatt.
Nei, overhovedet ikke.
Det er det jo i Sverige.
Ja.
I aller høyeste grad.
Mm.
Cornelis var jo mer rocka enn de alle. Jeg synes jo det er så nydelig. Imperie og Ebba og Torstrøm som gjør Bellman og gamle greier, og...
Det finnes et YouTube-klipp der han Ulf Lundell spiller i Grønna Lund.
Ja.
Og så kommer Fresvik på, eller Fresveik som du uttaler, så lærte jeg meg, han har lest biografien. Så kommer Fresvik på scenen, og da gjør han Merk Huvor Skugga. Og da sier han, for da har akkurat Imperiet gjort det. Og så sier han en sånn at han har, ja, jeg vet det er noen som heter Imperiet som har gjort det, men nå skal dere få høre den sånn som jeg vil den skal høres ut. Så det er bare kids shit. Der. Og det er en aldrende Fresveik som er på vei i graven, men han får med seg den hyllesen av ungdommen. Da står han der kjempetjukk og sliten, og det er så jævla sterkt det opptaket. Det er helt fantastisk. Når du har hatt en sånn karriere som du har, der du har på en måte bygd opp suksessen din som du da har bidd, veldig sånn stein på stein, du har ikke gått fort med det.
Nei.
Den suksessen har du fått ganske sakte bygget opp, som nok gjør fundamentet ganske trygt, og, eller i hvert fall det mer solid.
Mm.
Men det gjør jo, det vil jo nødvendigvis også bety at du har jo ikke alltid spilt for utsolgt Rockefeller, som du da gjorde med første gang med, med Brenns siste brevet i 2019. Ja. Det må jo ha vært noen konsertopplevelser der ting ikke har vært helt sånn tipptopp.
Jeg tror jeg litt sånn heldig i den forbindelse eller i den sammenheng, fordi jeg har aldri egentlig blitt sånn nedtrykt av dårlig billettsalg, hvis du skjønner mener.
Nei, det var veldig artig at du sier det.
Det har aldri egentlig plaget meg, de som kommer, de kommer, og så tenker jeg at dette bare en stein på, i byggverket, og så det en bitteliten stein, men så kommer det en stor stein senere. Altså, jeg aldri liksom, det har aldri egentlig plaget meg, for jeg har aldri drevet med den der gullrotsmotivasjonen, som jeg hadde en manager en gang som sa, jo, så må vi sette oss et stort, hårete mål, vi skal fylle Rockefeller, vi skal fylle Spektrum, vi skal gjøre et eller annet sånt, og jeg klarer ikke å motivere meg på det viset, jeg kan ikke jobbe på det viset, jeg tenker virkelig bare dette øyeblikket her, og så det neste øyeblikket
som
kommer.
Du ser heller ned enn opp.
Ja.
Eller bortover.
Ja, nei, men jeg har virkelig satt pris på reisen da, det sånn klisjé.
Jo, men du sier det litt sånn selvrones, men jeg synes det ingen grunn til det. Jeg synes det jævlig kul at du sier det. Jeg hadde jo han Christer Knudsen som gjest her.
Ja.
Og han sa at han møste helt selvtilliten av de konsertene.
Ja.
Der det var så lite folk at han på en måte, og du så at folk kvier seg for å gå på do, ikke sant?
Ja.
Hvis du er 10 stykker du går på do, så vet du at det blir 10% mindre folk. Ja. Så det blir sånn, han sa at det knekte helt selvtilliten hans. Men du har åpenbart bare snudd det der til en sånn, de som kommer.
De som kommer skal få en fantastisk opplevelse. Jeg har spilt for liksom 5 pers i Lofoten, og liksom for nesten ingen i Trondheim i starten av karrieren, og ja, en konsert første gang jeg spilte på Tau scene i Stavanger, så tror jeg det var 6 stykk.
6 pers, ja.
Men de ble jeg jo godt kjent med da, for vi satt jo og pratet. Ja, men sant, nå er de venner av meg en dag i dag, så jeg sitter og så kommer de tilbake, og så sitter vi og mimrer om den gangen det kom ingen, og så driver jeg og har liksom, kan jeg ha litt sånn Sex Pistols humor på det, at jeg spør, ja ok, hvem dere, for nå har jeg selgt ut Tau noen ganger, i nyere tid,
ja, scenen, ja.
Hvem av dere var det som var på den første konserten på Tau, for da var det bare, og så det 15 som rekker opp hånda.
Ja, okay. Noen her lyger.
Noen her lyger. Så mange var det ikke.
Men har du gjort noe jævlig, tenkt typisk sånn event, eller?
Oh, lord. Ja, men fordi at man blir jo ikke rik og feit av å spille for ingen.
Nei. Iboenes logikk der, ja.
så nei, men jeg har jo bare stått på og spilt himla mye og sånn, og så for eksempel la oss si at Futen skal ha noe restskatt eller et eller annet drit, og så har jeg sagt at ok, jeg får ta den der eventjobben, og så
ja, hold for nesa og gå inn.
Ja, litt sånn, hold for nesa. Jeg har måttet gjøre et par sånne i og med at fanden og spiser fluene og alt det der, og så har jeg bare liksom gjort det litt grann, men det jo egentlig sånne kjendisartister som blir booket til dette her. Jeg er jo ikke, i hvert fall ikke på det nivået jeg var. Jeg spilte,
men du har gjort det.
Ja, jeg spilte en gang en sånn eventkonsert for en sånn matvarekjede, la oss kalle det for Rema.
Ja, la oss kalle dem for det. Ja.
Siden det er det de heter. Ja. Det er kanskje den mørkeste opplevelsen jeg har hatt, men da hadde de booket meg inn for å spille liksom...
Du er sånn julebord, eller
ja,
noe sånt?
Ja, nei, det var sånn seminargreier, men altså, de drikker jo, det var fester og holder på da, så det var liksom før maten, eller etter den sånn der, en sånn litt sånn intermesso som jeg skulle komme inn, og de hadde rigget stor scene og fullpakke, og jeg skulle stå og spille kassegitar. Da står de på bordene og synger det det er. Under mitt sett liksom.
Mens
du spiller mens sett, og det er sånn der det er litt det, ja, det er litt utmykkende. Jeg vet ikke så,
herregud, hvor jævlig.
So keeps you humble, man. Men jeg trenger ikke det egentlig, for jeg kommer fra Vennesla, det ingen fra Vennesla som mister bakkekontakten noen gang, så hadde jeg ikke trengt den der.
Nei, fy faen.
Men da husker jeg, da satt han ene reitan sønnen liksom, sånn, bare ut med armene, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, vi crazy, vi sånn, så kikket på meg, ga meg liksom blikkontakt, og så, å, dette så sprøtt. Å, dette ganske sprøtt, kompis, dette. Å, herregud,
ja, ja. Take the money and run.
Ja, take the fucking money and roll with it.
Men helt avslutningsvis, jeg tenker det du sier der jo at du har, i og med at du har ikke den her guldrot-greia, du har ikke noe sånn, et sånn håret mål. Du gjør det du selv syns blir kult, og så får folk bare like det eller ikke. Ja. Og hvis ikke de liker det, så får du ta en annen jobb eller noe sånt. Men har du da tenkt at... At det kunne være lurt for eksempel å stille opp i noen sånne her reality-ting som du helt sikkert har blitt spurt om.
Typ, ja, jeg tenkte at det sikkert lurt,
ja. Ja,
det
har jeg tenkt. Har du blitt spurt?
Ja, men jeg har tenkt å fortsette å si nei. Ja. Jeg gidder ikke å gjøre det på det viset. Da dekkes... Jeg gjør jo ikke dette her for å bli hverken rockestjerne, kjendis eller rik. Jeg gjør dette fordi... Min far skulle spilt fiolin, og jeg har lovt dette til min sønn for mange, mange år siden, at jeg skal gi det et ærlig forsøk, og gi ut min musikk, og drive denne her karrieren, og lage rock, spille høyt.
Det synes jeg var et perfekt avslutning. Det har vært jævlig hyggelig å ha deg her, Erlend. Tusen takk for at du ville være gjest.
Ja,
kjempehyggelig. Lykke til videre.
Ja, takk skal du ha.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.